në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Fatmir Sejdiu kritikon deklaratat e fundit të Rusisë për mbështetjen e Serbisë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Bisedimet e përfaqësuesve amerikan dhe evropian me udhëhecit e partive në Bosnjë përfunduan pa marrëveshje. Nën presidenti amerikan Joseph Biden filloi turneun evropian gjatë të cilit do të vizitojë Poloninë, Çekin dhe Rumaninë. Në pjesën tematike do të trajtojmë aspektet të fushatës zgjedhore në Kosovë dhe do të analizojmë rekomandimet e reporterëve pa kufi për Kosovën dhe Shqipërinë. Por këto dhe zhvillime tjera mosish në vazhdim. Fillimisht buletin lajmeve që i ka përgatitur Gunat Poshka.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i ka kritikuar deklaratat e fundit të Rusisë për mbështetjen e Serbisë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Rrota e historisë nuk mund të kthehet prapa. Kosova është e pavarur mbi bazë të argumenteve të fuqishme në veçanti të vullnetit politik të popullit të saj. Kështu ne jemi aty ku jemi, tha Sejdiu. Komentet e tij pasuan deklaratën e presidentit rus Dimitri Medvedev në Beograd se Moska gjithmonë do të mbështesë Serbinë në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial. Ljubljana, kreu i lidhjes socialdemokratit të Maqedonisë Branko Crvenkovski ka vlerësuar si shumë pozitiv demarkacionin e kufirit mes Kosovës e Maqedonisë. Ai bëri këto komente në Ljubljanë pas takimit me kryeministrin Borut Pahor, i cili është kryetari i Partisë së Socialdemokratëve Sloven. Sa u përket reagimeve të Serbisë, ato për mua ishin të pritshme, tha Crvenkovski, duke shtuar se Beogradi duhet ta pranojë faktin se pasi Maqedonia e njohu pavarësinë e Kosovës, herët avon do të pasonte marrëveshje rreth kufirit. Ish presidenti Crvenkovski ka shprehur bindjen se demarkacioni i kufirit dhe njohja e Kosovës do të ndikojnë shumë pozitivisht të gjithë qytetarët e Maqedonisë ku 25% janë shqiptar. Sarajevë, bisedimet e përfaqësuesve amerikan dhe evropian me udhëhecit e partive në Bosnjë përfunduan pa marrëveshje. Qëllimi ishte vendosja e institucioneve funksionale në nivel shtetëror. Zëvendës sekretari i shtetit James Steinberg dhe shefi diplomacisë suedeze Carl Bildt thanë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë përcaktuar të ofrojnë vendit për krahje në rrugën e integrimeve euroatlantike. Kryeministri i entitetit serb Milorad Dodik tha se Republika Serbe nuk do ta zvogloj kapacitetin që buron nga marrëveshja e Daytonit. Mbrëmaj u thoi në Beograd ku ndodhej edhe presidenti Rus. Dodik tha se ka informuar Medvedevin për gjendjen aktuale në Republikën Serbe, duke theksuar se Rusia është garantuese marrëveshjes së Daytonit. Varshavë, kryeministri polonis Donald Tusk tha se Polonia është e gatshme të marrë pjesë në mburojen e rikonfiguruar raketore amerikane. Polonia sheh këtë koncept, këtë projekt të mbrojtjes raketore amerikane, këtë konfigurim të ri të mbrojtjes raketore si shumë interesant dhe shumë të nevojshëm. Ne jemi të gatshëm të jemi pjesë e tij për aq sa të jetë nevojshme, tha Tusk. Ai bëri këto komente në konferencën e përbashkët për shtyp me nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Presidenti Barack Obama e ka propozuar rikonfigurimin e mbrojtjes raketore në shtator kur i anuloi planet e administratës Bush për vendosjen e 10 interceptorëve në Poloni dhe të radarit në Çeki. Sot në Poloni dhe të premte në Çeki, Biden do t'i siguroj polakët dhe çekët se Shtetet e Bashkuara i mbeten të përkushtuara mbrojtjes raketore. Turneu i tij përfshin edhe ndalesën në Rumani. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u takua në shtëpinë e bardhë me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki, ku temë kryesore ishin çështjet e sigurisë. Obama theksoi angazhimin e Washingtonit për të respektuar planin mbi tërheqjen e trupave.
I re-emphasized my commitment to Prime Minister Maliki.
I rithekësova kryeministit Maliki angazhimin tim se do tërheqim trupat luftarake deri në gushtin e vitit të ardhshëm, ndërsa tërheqja e plotit të gjithë ushtarëve amerikan nga Iraku do të realizohet deri në vitin 2011, tha Obama. Marseille, 500 policë morën pjesë në operacionin që përfshiu Francën jugore në përpjekje për të shkatruar bandat nga Evropa lindore. Gjatë operacioneve u kapën sasi të konsiderueshme droge, armë, para dhe u arrestuan 30 vetë. Operacioni është rezultati një viti hetimesh në mënyrë që të ndalojmë krimin organizuar të bandave nga Ballkani, thanë burimet zyrtare. Rom. Më shumë se 98.000 gra kanë nënshkruar peticionin e nisur nga Gazeta Republika përmes të cilit dënohet maçorizmi dhe sjellja pa respekt ndaj grave nga ana e kryeministrit Silvio Berlusconi. Ai njëri na fyen, ta ndalim, thuhet në peticionin që mban titullin Digniteti Grave. Nënshkrimi i peticionit ka filluar 10 ditë më parë kur Berlusconi në një emision televiziv fyu deputetin e Partisë Demokratike, 58 vjeçaren Rozi Bindi, duke i thënë se është më e bukur sesa që është e mençur. Kuwait. Gratë në Kuwait do të mund të pajisen me pasaport pa miratimin e bashkëshortëve të tyre, gjë që deri tash ka qenë rreptësisht e ndaluar. Kuwaiti njihet për një sistem më të hapur politik në një rajon jashtëzakonisht konservativ. Gratë e këtij vendi në vitin 2005 fituan të drejtën për të votuar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ministria jashtme e Macedonisë ka bërë të ditur se së shpeti do të filloj procedurën për emërimin e ambasadorit të Macedonisë në Kosovë. Qeveria ka vënë pas se gjatë javës së ardhshme do të filloj firmosja marrëveshjeve ekonomike, tregtare dhe në fusha tjera ndërmjet dy vendeve. Kronike Sefer Tahirit.
Ministria jashtme e Maqedonisë njoftoi se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës, procedura për emërimin e ambasadorit të Maqedonisë në Kosovë do të fillojë pas kthimit të ministrit të jashtëm Maqedonas Antonio Meloshovski nga vizita në Australi. Ndërsa zëdhënësi i qeverisë, Shefik Duraku, bëri të ditur se javën ardhshme do të fillojnë nënshkrimi i marrëveshjeve dypalëshe mes ministrive të Maqedonisë dhe atyre të Kosovës.
Më me interes ose të them marrëveshjet e para që do të nënshkruhen mes ministrave të Republikës së Maqedonisë dhe të Kosovës, do jetë ministri i ekonomisë Fatmir Besimin javën e ardhshme pritet të nënshkruaj një marrëveshje bashkëpunimi me ministrinë e ekonomisë dhe energjetikës të Republikës së Kosovës. Marrëveshja e dytë duhet të jetë Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Maqedonisë dhe Kosovës. Ka një interes të veçantë për tregun kosovar, për shkak se vetëm në pjesën e derivateve të naftës që furnizohet Kosova, Maqedonia në vit realizon diku mbi 200 milion euro të ardhmëna.
Duraku thotë se në të ardhmen Maqedonia dhe Kosova pritet të realizojnë projekte të përbashkëta në sferën e energjetikës dhe janë duke ushqyrtuar mundësitë e investimeve të Maqedonisë në energjetikën kosovare. Ndërsa profesori ekonomist në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Hamit Aliu, theksoi se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës, duhet të ketë bashkëpunim më të mirë ekonomik pasi ekziston afërsi mes dy vendeve që është element shumë i përshtatshëm për raportet e mira ekonomike.
Segmentimi i tregut është gati i përafërt që për Republikën e Maqedonisë, për ekonominë e Republikës së Maqedonisë që të plasojnë produktet e veta në Kosovë dhe anasjellës që të dy ekonomitë mund të jenë komplementare njëra ndaj tjetrës.
Këmbimi tregtar mes Maqedonisë dhe Kosovës shënon rritje të vazhdueshme. Ekspertët theksojnë se Maqedonia eksporton në Kosovë 300 milion euro në vit dhe importon nga Kosova rreth 14 milion euro, që praktikisht është një gjendje debalansuar. Sipas eksperteve, kjo gjendje tregon se Shkupi dhe Prishtina duhet të krijojnë partneritetet e qëndrueshme dhe jo vetëm të kenë marrëdhënie të thjeshta tregtare. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Demokracia në veprim, koalicion i organizatave jo qeveritare në Kosovë që do të monitoroj procesin e votimit më 15 nëntor, ka bërë të ditur sot se nga vëzhgimi fushatës para zgjedhore një javore ka hetuar paregullsi dhe ka apostrofuar ashpërsimin e fjalorit politik. Por analistët thonë se deri më tash nuk ka sjellje jashtë kodit zgjedhor demokratik. Kronike Arton Konushevcit.
Ismet Kryeziu, drejtori i Demokracisë në Veprim, ka përmendur disa raste të cilat i vlerëson si brengosëse.
Ne ju bëjmë thirrje partive politike, ju bëjmë thirrje të gjithë prindve që mos i kesh përdorin fëmijët e tyre dhe mos i angazhojnë në fushatat apo në promovimin e fushatave partive politike. Gjithë ato parti politike në ato komuna ku janë pushtetet janë duke kesh përdorur taksën e qytetarëve, janë duke përdorur jetën zyrtare të tyre nëpër këto fushata, janë duke përdorur kohën e tyre për të cilën ne si qytetarët e Kosovës paguajmë me taksën tonë, ndërsa gjatë orarit punës ne shpeshherë i shohim ta zyrtar duke marr pjesë në fushatat e partive politike.
Një shqetësim tjetër për koalicionin e organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim është edhe ashpërsimi fjalorit politik nga përfaqësuesit e partive politike që garojnë për zgjedhjet e 15 nëntorit. Kjo sipas kryeziut mund të ndikojë negativisht te votuesit kosovar.
Ne kemi ashpërsim të një gjuhë politike, të cilën qytetarët e Kosovës nuk e dëshirojnë këtë gjuhë. Edhe nuk ka nevojë për ashpërsim të gjuhës, sepse kjo nuk i bën mirë fushatës, nuk i bën mirë procesit. Ne vojmë të thirrje partive politike që në vend të ashpërsimit gjuhës të kenë programe, edhe të orientohen me programe dhe me alternativa dhe të ofrojnë qytetarëve zgjidhje.
Mirpo, analistët politik në Kosovë lidhur me ashpërsimin e fjalorit politik gjatë kësaj fushatës zgjedhore kanë mendime të ndryshme. Analisti Idriton Lajshi konsideron se nuk ka ashpërsim të fjalorit dhe se sipas tij, të gjitha fjalimet që janë dëgjuar deri më tash janë në kuadër të suazave normale.
Konsideroj se fushata në përgjithësi është normale, është demokratike. Ngritja e zërit të pjesëmarrësve, të kandidatëve, liderëve është në kuadër të kornizave të zhvillimit demokracisë në Kosovë.
Megjithatë, Lajçi ka pohuar se partitë politike duhet të kenë kujdes në veprimet e tyre, pasi që sipas tij, zgjedhjet dhe veprimet e liderëve të partive politike janë duke u monitoruar nga mekanizmat evropian.
Pjesëmarrësit, aktorë dhe përfitues të zgjedhjeve lokale në Kosovë duhet ta dinë se janë të monitoruar 100% nga mekanizmat evropian dhe nga institucionet e tjera, dhe se duhet ta dinë se këto detaje mund të pengojnë esin e Kosovës dhe të integrimit në institucionet evropiane.
Në javën e parë të fushatës zgjedhore, sipas Demokracisë në Veprim, është parë se partitë politike po bëjnë shpenzimet e mëdha.
Ne kuptojmë që edhe zgjedhjet janë një lloj spektakli, por jo spektakli i cili mbulon koston sa mundën si taksa pagus ose kostën ligjore se ma është të përcaktuar për këto zgjedhje.
Ndryshe, një rregullore e përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për partitë që garojnë për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit lejon shpenzime për fushat vetëm 50 cent për kokë të votuesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kurunshefci.
Pas vizitës së presidentit të Rusisë në Beograd, Dmitri Medvedev qëndroi në interesat ekonomike të Moskës, siç është kompleksi i gazit dhe naftës së Serbisë, thot në intervistën për programin ton Andrej Shari, analist në shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë. Ai shton se mbështetja për Serbinë rreth Kosovës që artikuloi Medvedev në Beograd nuk është gjë tjetër pos retorik verbale. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese. Presidenti Rusis Dmitri Medvedev dje qëndroi për vizitën në Beograd. Si është pritur kjo vizitë në Moskë?
Tu e bitno da razumemo.
Duhet ta kuptojmë se kemi të bëjmë me tregti. Rusia bën shitjen e floskulave ideologjike për Serbinë, sipas të cilave Moska dhe Beogradi sërish janë aleatë dhe se serbët tash e kanë kuptuar se Beogradi është çliruar nga armata e kuqe. Medvedevi i është dashur një shfaqje televizive për pritje madhështore në Beograd. Por ju pyetni se pse është bërë vizita dhe çfarë ka kërkuar Medvedevi. Kuptohet që pas vizitës nuk qëndrojnë floskulat ideologjike, por interesat ekonomike të Rusisë, siç është interesi për kompleksin e gazit dhe naftës të Serbisë. Moska si kompensim për këto koncesione i jep Serbisë një kredi në vlerë 1 miliard euro.
A është vizita manifestimi një interesimi të shtuar të Rusisë për Ballkanin?
Po, por për Moskën tash është e rëndësishme, sidomos ajo që çon drejt mëkëmbjes së ekonomisë ruse në këtë periudhë të krizës. Për Rusinë rrugët e naftës dhe të gazit janë shumë të rëndësishme edhe në këtë kontekst edhe Ballkani. Por në këtë plan, Serbia nuk është ndonjë shtet me rëndësi të madhe.
Çfarë kanë fituar Moska dhe Beogradi me këtë vizitë?
Pjesërisht e elaborova këtë çështje, mbasi më interesante është pozicioni i Serbisë në kuptimin nëse mund të qëndrojë e ulur në dy karrike ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Serbia duhet të pyes vetveten nëse kjo aleancë strategjike me vëllezrit slav është fare e mundshme. Sidoqoftë, të dy palët kanë marrë atë që e kanë synuar me këtë vizitë. Në këtë kontekst, disa komentatorë në Moskë pas kësaj vizite kanë vënë paralelen ndërmjet Tadiçit dhe Titos. Ata thonë se esenca e politikës së Titos ishte manovrimi ndërmjet të rendimit dhe lindjes, dhe se Serbia me Tadićin synon të përsëris një rol të tillë.
Dmitri Medvedev në Beograd tha se Rusia do të vazhdojë të mbështesë pozicionin e Serbisë në raport me Kosovën. Deri në shmas do të shkojë mbështetja Rusisë për Serbinë rreth Kosovës.
Ja mislim da ne që biti veqe od
slovës. Jo më tepër se retorika verbale, loja e shahut rreth Kosovës ka mbaruar, i pëlqeu dikujt apo jo. Kosova është shteti pavarur dhe këtë fakt nuk mund ta ndryshojë askush dhe as Rusia. Tjerat janë retorik verbale. Tadiçi e ftoi Medvedevin për ta falendëruar për ndihmën gjatë luftës së dytë botërore. Medvedevi e dinte se duhej kompensuar disi këtë qendrim të Beogradit dhe gjithashtu e dinte se Tadiç dëshironte që ai të deklaronte në Beograd se Rusia nuk do të njohë Kosovën. Por duhet thënë se rasti me njohjen e Osetis Jugore dhe Abkhazis nga Rusia ka ndryshuar rendin e gjërave të rësisht. Pas këtij veprimi të Moskës, deklarimet e Rusis për mos njohjen e pavarësisë Kosovës janë më pak të rëndësishme.
Andrej Shari, analist në shërbimin rus të radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gazetarët kosovare vlerësojnë të sakt të raportin e reporterëve pa kufin në cilën u vunë pasi në Kosovë ka shënuar rënje liria medjave. Gazetarët si shkak të kësaj rënje numrojnë presionet që media ka nga politika dhe grupet e interesit. Rjedhimisht sipas tyre lufta për mbijetesë në tregun medial ka cenuar fjalën e lirë. Kronike Albana Isufit.
Gazetarët kosovar thonë se nuk janë të befasuar nga rënja që ka shënuar liria e medjave në raportin e reporterëve pa kufi. Kosova, nga vendi 58 sa ishte në vitin e kaluar, është traditur këtë vit në të 75-tin, 17 vende më poshtë. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, vlerëson se klasifikimi i tillë është shqetësues. Sipas tij, raporti legjitimoi edhe shqetësimet e këtij asociacioni se në Kosovë është duke munguar shprehja e lirë.
Unë konsideroj se shkaku kryesor pse Kosova ka psuar rënje, domethënë diku për 17 pikë krahasim me vitin e kaluar, janë pikërisht presionet politike dhe presionet tjera, kur them presionet politike nuk e kam fjalën vetëm presionet ekskluzivisht nga qeveria e Kosovës dhe agjencitë tjera qeveritare, por edhe nga partitë tjera politike, por gjithashtu ka pasur presione edhe nga biznesi.
Këtë vit indeksi i lirisë së medias pasqyron shkeljet që janë bërë nga 1 shtator i vitit 2008 deri më 31 gusht të këtij viti. Pikërisht në këtë periudhë janë shënuar ndër të tjera edhe dy raste të shkeljeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve të potencuara edhe nga reporterët pa kufi. Një nga ata sipas reporterëve pa kufi ishte kërcënimi me vdekje i gazetarës së Rjetit Ballkanik për gazetari hulumtuese Jeta Xharra dhe tjetri heqja e televizionit privat Rokum nga rjetin transmetimit komptar si pasojë presioneve politike. Drejtori i televizionit Rokum, Migen Kelmendi, fajson qeverin Thaçi për gjendjen e tanishme të medjave.
Edhe mendoj se raporti e sjell një situatë shumë të saktë të degradimit që përjetoi gazetaria shqiptare në Kosovë për këto dy vjet të qeverisjes së qeverisë Thaçi.
Në anën tjetër, Mushkolaj nga Asociacioni i Gazetarëve konsideron se gjendja aktuale e medjave është më e keqe se sa para 4 apo 5 vitesh kur në Kosovë administronte Un Miku.
Veçanërisht e kam fjalën për udhëhecët e medjave, shumica e cilëve fatkeqësisht në kurrizet e gazetarëve bëjnë çmos që të mbajnë lidhje të ngushta me qeverinë, kështu që nuk ke çfarë pret, nuk ke si të presësh gazetari hulumtuese nga gazetarët kur ato raporte nuk kanë mundësi të publikohen, të botohen apo të editohen.
Publicisti Migen Kelmendi thotë se janë shtuar metodat përmes të cilave po kërcënohen dhe friksohen mediat kosovare. Ai sërish drejton gishtin ka ekzekutivi vendit.
Të shumta janë metodat sot që po përdoren nga qendrat e vendosjes për me intimidue medin, edhe për me intimidue fjalën e lirë. Sot në një situatë ku po prezentohet se jemi mbrenda një shoqënie të lirë, metodat janë shumë më sofistikuara. Metodat janë të tilla që dojnë një angazhim të qytetarit për me kuptu se si po kontrollohet media sot. Ju shiheni vetëm rastin e fundit të themelimit të bordit të ri të radio-televizionit Kosovës dhe ju e kuptoni se drejt për drejt qeveria është e implikuar përmes zaventësit në përcaktimin e emnave të këtij bordi. E ai duhet të jetë servis në shërbim të qytetarëve.
Gazetarët mendojnë se vetëm një vedisim qytetar se pa shtyp të lirë nuk ka shoqëri të lirë mund të ndikojë në përmirësimin e lirisë së medjave në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shqipëria është renditur e fundit në Ballkan për lirinë e medias. Raporti vjetor i organizatës Reporterët pa kufije ka renditur Shqipërinë në vendin e 88 nga 175 vende të monitoruara. Kjo renditje vë Shqipërinë në një situatë edhe më problematike krahasuar me një vit më parë. Kronike me Nada Zaimit.
Kryetari i Unionit të Gazetarëve, Aleksandër Çipa, lexon këto arsye në këtë përkeqësim të situatës së medias në raport me politikën.
Mendoj që janë disa arsye që lidhen së pari me mënyrën se si kanë ndërtuar marrëdhëniet partnerët social brenda tregut mediatik shqiptar. Së dyti janë situata që lidhet me mundësitë financiare që ka brenda tregut mediatik shqiptar, kjo e papërjashtuar nga konteksti global. Së treti janë padyshim disa nga marrëdhëniet e mbartura në kohë gjatë gjithë tranzicionit, të cilat i përkatë si një tipologjie negativiste. Na them këtë sepse praktikisht në tregun mediatik shqiptar ka një ndarje pro dhe kundër gati klasike të mediave private që janë pro qeverisë apo kundër qeverisë.
Analistja Iris Luarasi thotë se në këtë situatë kanë ndikuar zgjedhjet e përgjithshme të 28 qershorit. Të dyja forcat e mëdha politike, thotë Luarasi, ndikuan negativisht duke ofruar informacion të politizuar dhe përjashtuar mediat nga mundësia për të bërë gazetari.
Zgjedhjet e qershorit 2009 janë ato që në fakt mund kanë ndikuar. Kjo është një nga supozimet që bëjun në raport, sepse për hir të së vërtetës, edhe raporti ose bëjë Odirit për pjesën që i takon medias, në fakt është një nga raportet më të këqija të dalë ndonjëherë për zgjedhjet. Raporti ose bëjë Odirit për zgjedhjet e 2009 është që media ka bërë një regres, u sollë si një tribunë partive politike. Edhe për hir të së vërtetës, në fakt kjo ishte një nga ato gjërat që ndodhi realisht në media.
Të dy analistët theksojnë një element kur thonë se përmirësimi i kësaj situate mbi të gjitha është në dorën e vet gazetarëve, ndërgjegjes së tyre për të raportuar të pandikuar lajmin nga politika.
Së pari, duhet i referohemi ndërgjegjes individuale dhe kolektive të komunitetit të gazetarëve shqiptar. Shqipëria është ende i vetmi vend që nuk ka një ligj shtypi, i cili tiet i kompletuar dhe natyrisht të rregulloj jo vetëm marrëdhëniet e punës në këtë treg, por në kuptimin institucional të fjalës të rregulloj edhe raportet e punës në përputhje me kodin e punës.
Të ketë një çik më tepër angazhim nga vet gazetarët, vetë shoqëtarët e gazetarëve duhet të janë shumë aktive, janë pothuajse inekzistente. Kjo vet rregullimi brenda medias mendoj unë që është një nga faktorët kryesorë që do ta lëvizë këtë gjë.
Radio Europa e Lirë me Nada Zaimi, Tiranë.
Elektroekonomia e Serbisë ka filluar furnizimin me rrymë të pjesës veriore të Kosovës. Korporata Energjetike e Kosovës thotë se kjo është shkelje ligjore. Ndërkësh serbët e Veriut kanë paralajmëruar kundërshtimin me të gjitha mjetet e lejuara ligjore nëse Keku synon që të vënë në kontroll nën stacionin e Veri për furnizimin me rrymë të kësaj pjese. Raporti Zjadin Gashit.
Përfaqësuesit serb të kësaj ane thonë se ndërprerja rrymës nga ana e Kekut ishte bërë për arsye politike, kurse Keku ka konfirmuar se ndërprerja erdhi si pasojë një prishje në stacionin në Veri. Prishja sipas Kekut erdhi nga ngarkesa e madhe në rrjet gjatë ditëve të kaluara kur temperaturat shënuan në rënje të dukshme. Banorët serb të kësaj pjese të Kosovës tash 10 vjet nuk e paguajnë rrymën e shpenzuar. Drejtori i elektroekonomisë së Serbisë për Kosovën, Radoje Kerskovic, thotë se serbët do të fillojnë të paguajnë faturat për energjinë e shpenzuar së shpejti, por pagesat si pas ti do të bëhen në llogaritë ndërmarrjes serbe të Elektrokosovës që funksionon në kuadër të elektroekonomisë së Serbisë.
Građani severnog dela Kosmeta plaćat će EPS-u utrošenu električnu energiju.
Banorët serb të pjesës veriore të Kosovës do të paguajnë energjinë elektrike, nga datë që t'jem më i sakt do t'i paguajnë Elektroekonomisë së Serbisë, thot Kreskovic. Në anën tjetër, kryetari Këshillit Nacional Serb Milan Ivanović e cilëson si dramatike gjendja në Veri pas problemeve të shfaqura me furnizimin me rrymë. Ivanović thot se sheh rrezik të vënies nën kontroll të nën stacionit në Veri nga ana e Uleksit dhe Kekut, por ai thot se serbët nuk do të lejojnë këtë.
Postoji jedna pripravnost građana u opštini Zvečan da se to ne bi desilo.
Ka një mobilizim të banorëve në komunën e Zvečanit që të mos lejojmë këtë dhe do të kundërshtojmë të gjitha mjetet ligjore, synimet e Uleksit që të mundsohet Kekut që të marrë nën kontroll në stacionin e Veri, thot Milan Ivanović. Ndërkohë zëdhënësi i korporatës energjetike të Kosovës Viktor Buzhala pohon se kanë filluar hetimet për të verifikuar nëse ka pasur ndërhyrje në sistemin energjetik të Kosovës nga ana e Serbisë, pasi që atje pavarësisht avarisë dhe ndërprerjes së rrymës ka një furnizim që vjen nga Serbia.
Se shohim se
nëse vërtet një zë e tillë ka ndodhur. Nëse eventualisht ka ndodhur, atëherë për aqet kjo direkt të ligjit, sepse KEKU është i vetmi operator i licencuar për furnizim me energji elektrike të qytetarëve të Kosovës. Po sigurisht do të veprojmë në bazë të kodit energjetik.
Në anën tjetër, drejtori i zyrës për komunikim në Ministrinë e Energjisë dhe Minierave, Naim Zeçiri, thotë se kjo është një çështje teknike dhe i përket KEKU që të gjejë zgjidhjen.
Qendrimi i ministrisë thotë se çështja e në stacionit Veri është çështje teknike që i përket KEKU dhe KEKU duhet me gjetë zgjidhjen adekuate konform ligjit dhe rregullave që i zbatojnë.
Ndryshe nga zyrtari i Ministrisë së Energjetikës, mendon Ethem Çeku, ish ministri i këtij sektori, tani deputet i Aleancës për Armërinë e Kosovës, ai thotë se ndërhyrjet e Serbisë në sistemin energjetik të Kosovës ishin të nivelit qeveritar politik, andaj ai propozon që edhe Kosova të kundërpërgjigjet në formë reciprociteti, duke mos e përjashtuar si mundësi edhe ndërprerjen e linjës 400 kV voltëshe që përdor Serbia përmes Kosovës për të bërë transferin e energjisë në vende tjera të rajonit.
Ne duhet të vendosim edhe dialogun në kuadër të Brukselit. Ne duhet menjëherë të alarmojmë bashkinë ndërkombëtare, mirëpo në njëjtën kohë ne duhet të vendosim reciprocitetin.
Ndërsa serbët e pjesës veriore nuk i paguajnë faturat për rrymën e shpenzuar tek KEKU, ata të pjesës jugore dhe disa pjesëve tjera të Kosovës tashmë kanë kontrata me KEKU-n dhe kanë filluar të paguajnë rrymën e shpenzuar në kuadër të sistemit energjetik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit botror ju sjellim një analizë mbi vizitën e nën presidentit amerikan Joseph Biden në Poloni, Çeki dhe Rumani. Shtetet e Bashkuara duhet të sqarojnë politikën ndaj Evropës lindore. Nën presidenti Biden të sigurojë se raportet SBA Rusi nuk do të zhvillohen në kurriz të rajonit, shkruan në përditshmi amerikane Christian Science Monitor. Këtë artikull për emetim e ka përgatitur Liliana Bajo.
Vizita e nën presidentit amerikan Joe Biden në Evropën lindore është një mundësi e mirë për të siguruar Poloninë, Çekinë dhe Rumaninë se Shtetet e Bashkuara mbeten të angazhuara ndaj sigurisë së këtyre vendeve, shkruan në numrin e sotëm Christian Science Monitor. Dhënia e garancive është e nevojshme veçanërisht pas vendimit kundërthënës të administratës Obama për të anulluar vendosjen e mbrojes raketore në Poloni dhe Çeki. Megjithse vendimi i presidentit Obama për ta ribërë nga e para planin raketor të Bushit ishte i drejtë, mënyra se si u publikua ishte larg nga të qenë të përsosur. Udhëheqësit çek e polak, shkruan gazeta, u informuan për vendimin në minutën e fundit, duke bërë ata të ndihen si sende pa vlerë dhe jo si alat të vyer. Kjo ndikoi në keq interpretimin se vendimi ishte për të kënaqur Rusin. Ky perceptim është i gabuar. Vendimi ishte rezultati ndryshimit të natyrës së rrezikut që vinte nga Irani. Por pavarësisht të gjithave, raportet e Shteteve të Bashkuara me rajonin u dëmtuan, shkruan Christian Science Monitor. Në këtë kuptim, nën presidenti Biden duhet të artikulojë politika të qarta dhe kuptimplota, të cilat do të sqarojnë dhe vendin e Evropës lindore në kuadër të strategjisë së përgjithshme amerikane në Evropë dhe Eurazi. Mbështetja e publikut në Evropën lindore për Shtetet e Bashkuara ka një rënje. Kjo lidhet në veçantim me tre faktor: rikthimi politik dhe ushtarak i Rusisë. Duke qenë për një kohë të gjatë në dominimin rus, vendet e Evropës lindore dhe qendrore janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimeve në fuqinë e Rusisë. Ato i druan, shkruan Christian Science Monitor, në veçantë taktikave të Moskës për të përdorur energjinë si mjet të politikës së jashtme. Së dyti, shkruan gazeta, shqetësimet e vendeve të Evropës qendrore dhe lindore lidhen me vullnetin politik të NATO-s. Gjithnjë më shpesh shumë vende të Evropës lindore po bën pikpyetje faktin se NATO-ja do t'i mbrojë në rast krize. Së treti, shqetësimi evropiano-lindorve lidhet me pasigurin rreth tendencave të politikës e jashtme amerikane në raport me Evropën. Droja e vendeve të rajonit nuk lidhet me idenë e një tashti quajtur real të re, por me faktin se ndjen të lëna pasdore, shkruan e përditshmi amerikane. Në këto kushte, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara duhet të shkojë më larg gjatë vizitës së tij në rajon, sesa thjesht të siguroj vendet e rajonit lidhur me vendimin për mbrojtjen raketore. Së pari, Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë të qartë se janë të angazhuara ndaj sigurisë së Polonisë, Letonisë e Rumanisë, po aqsa për sigurinë Anglisë, Francës apo Gjermanisë, shkruan gazeta. Së dyti, Shtetet e Bashkuara duhet të qartësojnë se nga përmirësimi raporteve mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të përfitojë gjithë Evropa dhe se këto marrëdhënie nuk do të zhvillohen kurrësi në kurriz të Evropës lindore. Së treti, vendosmërisht, Shtetet e Bashkuara të hedhin poshtë idenë e sferave të ndikimit, çfarë mbetet qëllim kyç në politikën aktuale ruse, përfundon shkrimi në të përditshmen amerikane Christian Science Monitor.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit.
Fatmir Sejdiu kritikon deklaratët e fundit të Rusisë për mbështetjen e Serbisë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Shkupi zyrtar sinjalizon emërimin e ambasadorit të Maqedonisë në Kosovë. Bisedimet e përfaqësuesve amerikan dhe evropian me udhëhecit e partive në Bosnjë përfunduan pa marrëveshje. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.